Jeste li čuli tu štoriju o dobru i zlu?
Ljubavi kao snu.